რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
დილა მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები მიკროფონთან ვარ ნონა მჭედლიშვილი ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა სამა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გუში როგორც ვიცით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს რომ ადგილი აქვს არჩევნების სავარაუდო გაყალბების მცდელობას ყალბი პირადობის მოწმობების დამზადების გზით. კერძოდ კი ამ განცხადების თანახმად შესაძლოა სისხლის სამართლის დანაშაულის კი იკვეთებოდეს და ამისათვის არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საგანგებოდ მიმართეს საგამოძიებო ორგანოს. წყაროს განმარტებით კი წინაკვირას ამ თემაზე სპეციალური თათბირი ჩატარდა და გეგმის თანახმად ერთ ადამიანზე უნდა დაბეჭდილიყო ხუთი პირადობის მოწმობა, რომლებშიც სხვადასხვა სახელი, გვარი და პირადი ნომერი მიეთითებოდა, ხოლო ფოტო იქნებოდა ამ ერთი პირის და ამ პირის მონაცემები აისახებოდა სხვადასხვა უბანზე საარჩევნო სიაში და შესაბამისად დატრიალდებოდა ეგრეთ წოდებული კარუსელი. მოკლედ, წყარო კონფიდენციალურია, გამოძიება დაწყებულია და ახლა დღეს დილით ჩვენი სტუმარია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ირმა პავლიაშვილი და სწორედ ირმასგან შევიტყობთ დეტალებს ამ საქმეზე, ზოგადად გამოძიების პროცედურებზე. ვიცით, რომ დღეს ირმა უკვე დაბარებული ხართ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები პროკურატურაში იმისათვის, რომ გამოიკითხოთ ამ საქმეზე. Ну, დავიწყოთ მოკლედ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით და აი ამ დაძაბულ დღეს ჩვენს გვერდით ხართ და ჩვენთან ერთად იწყებთ დილას.
მადლობა, მივესალმები მსმენელს. კი ბატონო, გუშინ ჩვენ გავაკეთეთ განცხადება, სადაც სავარაუდო გაყალბების ფაქტზე ვისაუბრეთ და ადგილი აქვს იმას, რომ ერთის მხრივ შეიძლება და იკვეთება სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები სწორედ არჩევნების გაყალბების და მეორე ყალბი დოკუმენტის დამზადების მიმართულებით. ამ შემთხვევაში წყარომ, რომელმაც ჩვენ მოგვაწოდა ინფორმაცია, აღნიშნა, რომ იგეგმებოდა სერვისების სააგენტოში პირადობების დაბეჭდა, როდესაც ერთ პირზე გაიცემოდა ხუთი პირადობა, ფოტოსურათი დარჩებოდა ერთი და იგივე ხუთივე შემთხვევაში, თუმცა სახელი, გვარი და პირადი ნომერი შეიცვლებოდა და წყაროს ინფორმაციით რამდენიმე ხნის წინ ჩატარდა აი ამ საკითხთან დაკავშირებით თათბირი და იგივე წყარო საუბრობს იმაზე, რომ მართალია მან მასშტაბი არ იცის, თუ რა რაოდენობა პირადობების დაბეჭდა ზია საუბარი და ასევე მან არ იცის თუ კონკრეტულად რა სახის პირადობა იბეჭდება, ეს არის აიდი ახალი ბარათი თუ ძველი. მან ორი ოლქი დაგვისახელა, სადაც სავარაუდოდ მოხდა იმ პირთა ტერიტორიული ორგანოების ხელმძღვანელთა შეცვლა, რომლებიც არ იყვნენ სანდოები და ეს არის წალენჯიხა და გარდაპანი. ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გადავამოწმეთ ინფორმაცია, ნახეთ, რომ სწორედ ორივე ხელმძღვანელი მივლინებული იყო სხვაგან და მათი ადგილი სხვა პირებს ჰქონდათ დროებით.
სანდო პირებით ჩანაცვლება ხდებოდა.
კი ბატონო, მოწმეს წყარო სწორედ ამაზე საუბრობს, რომ ეს პირები სანდო პირებით ჩაანაცვლეს. შემდგომ უკვე, როგორც აღნიშნე, მან არ იცის რა მასშტაბით ხდება ამ პირადობების დაბეჭდა და დაიბეჭდა თუ არა უკვე. საინტერესოა ის მოცემულობა, რომ როდესაც საარჩევნო ადმინისტრაციამ არჩევნები შეაჯამა და შემდგომ უკვე საარჩევნო ღონისძიებათა განრიგი განსაზღვრა და ადგინავა და როდესაც სერვისებმა უნდა გადასცეს ამომრჩეველთა სია, იმ პირთა სია, რომელთაც 18 წელი შეუსრულდათ ამ არჩევნებისთვის და უსრულდებათ მეორე ტურისთვის. ეს იყო 15 ნოემბერი. საბამისად საარჩევნო ადმინისტრაციამ მიიღო უკვე გარკვეული სია და ასევე ამ პერიოდში ხდება ერთიანი ამომრჩეველთა სიის დაზუსტება, რომ შემდგომ უკვე კენჭისყრის დღისთვის მეორე ტურისთვის მოხდეს მათი დაყოფა ოლქებად, უბნებად და შესაბამისად განისაზღვროს სიები, რომ ადამიანები მივიდნენ და მიიღონ მონაწილეობა. ანუ თქვენ
წერეთ, რომ უკვე აი ის ვადაც გავიდა, როცა სიის დაზუსტება შეიძლება, ხო?
გარკვეული მონაცემები გადაიგზავნა, თუმცა შესაძლებელია ამ პერიოდში ხდებოდეს რაიმე დაზუსტებები და მაგალითად სერვისებმა გარკვეულ ვადაში ისევ გადასცეს დაზუსტებული ინფორმაცია. იგივე წყარო საუბრობდა იმაზე, რომ ამ გეგმაში ჩართული არიან მაღალი თანამდებობის პირები და სააგენტოს ხელმძღვანელი, უშუალოდ იგივე შიდა აუდიტის ხელმძღვანელი. მართალია, მან არ იცის იგივე აი ამ სქემაში ვინ არიან გარდა ამ პირებისა ჩართული, თუმცა ჩვენ უკვე როდესაც გადავამოწმეთ შემდგომ და ნახეთ, რომ რეალურად ეს მივლინება იყო და ორ ადგილზე, რომელსაც ისასახელებდა, სწორედ შეცვლილი იყვნენ ეს პირები და მათ უფრო სავარაუდოდ სანდოპირებით, ისინი უფრო სანდოპირებით ჩაანაცვლეს, სწორედ ამ მაღალი ლეგიტიმური მიზნიდან გამომდინარე გუშინ გამომართეთ პრესკონფერენცია და მოუწოდეთ კომპეტენციის წინ უძღოდა
თქვენს მიერ მოკვლევა ამ.
კი ბატონო, ჩვენი რესურსით, რაც გადავამოწმეთ და რაც შეიძლებოდა რომ უფლებამდამცველებს გაგვეკეთებინა, ვფიქრობ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ ამ მიმართულებით. დანარჩენი უკვე გამოძიების საქმეა, რაც დაადგენს და რამდენად სრულყოფილად და ობიექტურად წარიმართება, ვინაიდან ეს ქმედება რისკის შემცველია, არამხოლოდ იგივე არჩევნების სამართლიან გარემოში ჩატარების თუ იგივე ლეგიტიმაციის კითხვებთან დაკავშირებით, არამედ ერთიანობაში ჩვენი ქვეყნის შემდგომი განვითარებისთვის. დემოკრატიული ქვეყნების ღირებულება სწორედ ის არის, რომ არჩევნები ტარდება სამართლიანად, თანასწორ გარემოში, კონკურენტულ გარემოში და სუბიექტებს აქვს შესაძლებლობა, რომ თავიანთი ასე ვთქვათ, რაღაც ხედვები, მოსაზრებები წინა საარჩევნო პერიოდში თავისუფლად ჩამოაყალიბონ. ამომრჩევლებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ მშვიდ გარემოში ჩამოიყალიბონ თავიანთი ხედვა და წინა საარჩევნო პერიოდი სწორედ ის მნიშვნელოვანი ეტაპია, როდესაც ხედვის ჩამოყალიბება ხდება ამომრჩევლებისთვის, თუ რომელ სუბიექტთან დაკავშირებით მიიღონ გადაწყვეტილება და შემდგომ უკვე კენჭისყრის დღე, რა თქმა უნდა, აი ერთიანობაში ფასდება ეს, თუ რამდენად მშვიდი, თავისუფალი და სამართლიანი გარემო იყო იმისთვის, რომ ამომრჩევლებს თავისუფალ გარემოში დაეფიქსირებინათ თავიანთინება ზემოქმედების თუ გავლენების გარეშე.
ირმა, თქვენს განცხადებას, თქვენს პრესკონფერენციას პრისიერად გამოეხმაურა გუშინ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი სოსო გიორგაძე და სმენელისთვის საინტერესო ალბათ თქვათ, რა იყო მისი კონტრარგუმენტები ამ განცხადების საპასუხოდ და ჩვენ შეგვიძლია რომ მოვისმინოთ ახლა ეს ჩანაწერი.
ცოტა ხნის წინ ორმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, კერძოდ საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, მე სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე სოსო გიორგაძე, ჩემ თანამშრომლებთან ერთად ბეჟანოვ გაიძესთან და ასევე სააგენტოს საბეჭდი ცენტრის თანამშრომლებთან, რომლებთან თბილისის წარმომადგენლები ჩემ უკან დგანან, ასევე ბათუმის საბეჭდი ცენტრის თანამშრომლებთან და ქუთაისის საბეჭდი თანამშრომლებთან ერთად გამოგვაცხადეს სისხლის სამართლის დამნაშავეობა. ეს გაუგონარი ბრალდება ეფუძნებოდა ასევე გაუგონარ მათმიერ გამოგონილ აბსურდულ წინადადებებს და არგუმენტებს, რომელთან დაკავშირებით მინდა განვაცხადო, რომ არამხოლოდ გაუგებარია ჩემთვის რაზე საუბრობენ ეს ადამიანები, არამედ თეორიულადაც კი წარმოდგენა რთული იმისა, რასაც ქალბატონი ეკა გიგაური, ბატონი მიშა ბენიძე და ქალბატონი ირმა პავლიაშვილი გვაბრანებენ თითოეულ ჩვენთანაც. პირველი რაც გავაკეთე, ეს არის მიმართე შესაბამის უწყებებს იმისთვის, რომ მან დაიწყო გამოძიება აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით და იმედი მაქვს, რომ აღნიშნული ადამიანები და ეს ორი არასამთავრობო ორგანიზაცია წარმოადგენს კონკრეტულ ფაქტებს, რაზე დაყრდნობითაც მათ ასეთი ცილისწამება განახორციელეს იმ ორგანიზაციის მიმართ, რომელსაც უზარმაზარი წვლილი აქვს საქართველოში ბოლო დროს განვითარებულ რეფორმებთან, მათ შორის ვიზა ლიბერალიზაციის მოპოვებასთან. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო არის ის ორგანიზაცია, რომელთან დაკავშირებით ვიზა ლიბერალიზაციის შეფასებელი მისიის მიერ, ევროკავშირიდან მოვლენილი ექსპერტების მიერ იქნა შეფასებები გაკეთებული, სადაც თეთრზე შავით წერია, რომ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში დოკუმენტების გაცემა ხდება მაქსიმალურად გამჭირვალედ და ჩვენს მიერ გაცემული დოკუმენტები არის ისეთი სტანდარტების და ისეთი უსაფრთხო, როგორიც შეეფერება ევროკავშირის სტანდარტებს. რაც შეეხება კონკრეტულად ამორჩეულთა ერთიან სიას, ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ამორჩეულთა ერთიანი სია და კერძოდ ჩვენს მიერ მიწოდებული მონაცემები ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის არაერთხელ გამფრთხთარა ისეთი ავტორიტეტული ორგანიზაციების შეფასების საგანი, როგორიც არის მაგალითად ეუთო და ბოლო წლების განმავლობაში და ასევე ამ კონკრეტულ საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით ეუთოს მიერ გაკეთდა შუალედური დასკვნა, სადაც ასევე შავი თეთრზე აღნიშნულია, რომ ამორჩეულთა სიების მიმართ და კერძოდ სააგენტოს მიერ ცესკოსთვის მიწოდებული მონაცემების მიმართ არსებობს სანდოობა და სახელმწიფომ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ სიები ყოფილიყო გამჭვირვალე. თითოეული ჩვენთაგანი ბუნებრივია ვართ შეურაცხყოფილები იმის გამო, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ჭორების გამო ჩვენ მოგვადგა ასეთი შეურაცხყოფა მიაყენეს ჩვენ რეპუტაციას და თითოეული ჩვენთაგანის ღირსებას. გაუგონარია ეს ამბავი იმიტომაც, რომ საქართველოში არსებობს სულ სამი საბეჭდი ცენტრი, სადაც ბიომეტრიული დოკუმენტების პერსონალიზაცია ხდება. ეს არის თბილისი, ეს არის ქუთაისი და ეს არის ბათუმი. 10 მერ ხსენებულ ტერიტორიულ ორგანოებში ბიომეტრიული დოკუმენტები არ იბეჭდება და შესაბამისად თეორიულადაც გამორიცხულია ამაზე განცხადების გაკეთება. ამაზე განცხადების გაკეთება ძალიან მიჭირს იმის გამო, რომ შეუძლებელია ხანდახან ამტკიცო ისეთი ბრალდებების მოსმენა ხდება ჩვენს მიერ. ამის საწინააღმდეგო მტკიცება იმედია, რომ ამასთან დაკავშირებით შესაბამის მასალებს აღნიშნული ქალბატონები და არასამთავრობო ორგანიზაციები მიაწვდიან საგამოძიებო ორგანოებს და ამის შემდგომ უკვე ჩვენ ყველას ერთად თითოეულ ჩემ თანამშრომელს, რომლებიც ახლა ჩემს უკან დგანან და ამის გარდა არიან კიდევ ძალიან ბევრი, გვექნება საშუალება, რომ ძალიან თვალმომად და ხმამაღლა კიდევ ერთხელ ვთქვათ იმ საქმიანობის შესახებ, რამდენად გამჭვირვალეა თითოეული დოკუმენტის დამზადება და თითოეული ადამიანისთვის მიცემული ბიომეტრიული დოკუმენტი.
ერმა ის იყო სოსო გიორგაძე, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი და მან ისიც ითხოვს, რომ თქვენ წარადგინოთ მტკიცებულებები. აი, რისი წარდგენა შეგიძლიათ?
ამ შემთხვევაში ჩვენ შესაძლებობა გვაქვს, რომ ვისაუბროთ იგივეზე, რაც გუშინ პრესკონფერენციის დროს წარმოადგინეთ. დანარჩენი, რა თქმა უნდა, უკვე საგამოძიებო უწყებების საქმეა, თუ თქვათ მტკიცებულებების მოპოვება და ასე შემდგომ, თუ თქვათ რეალურად რა ფაქტს ჰქონდა ადგილი. რა თქმა უნდა, ჩვენ იმის გარდა, რაც შევძელით, რომ გადაგვემოწმებინა, რთული იყო, ეხა უშუალოდ შიგნით სერვისების სააგენტოში ჩვენ ასე თქვათ რაღაც ვერ შევიდოდით და თქვათ იგივე რეალურად თქვათ აღრიცხვაზე რამდენი ID ბარათია, ძველი პირადობა არის თუ არა დარჩენილი, ამ ინფორმაციას შეიძლება რიგი საკითხები მაგალითად საჯარო ინფორმაციის სახით გამოგვეთხოვა, თუ ცა რიგი შეიძლება არც იყოს საჯარო და არც მივიღოთ ასეთი პასუხები, ამიტომ მნიშვნელოვანია სწორედ რომ საგამოძიებო უწყებები დაინტერესდნენ. ერთი ჩვენს ხელთ რაც არის და რაც შეგვიძლია და ვაგრძელებთ ამაზე მუშაობას, გვაქვს ამომრჩეველთა ერთიანი სიის საჯარო ვერსია, რომელიც პირველ ტურზე იყო, ასევე საარჩევნო ადმინისტრაციიდან გამოვითხოვეთ მეორე ტურისთვის უკვე ამომრჩეველთა ერთიანი სია. ჩვენი რესურსით ვფიქრობთ, რომ ეგ ავაერთიანებთ ჩვენ პარტნიორები, სამი ორგანიზაცია და ჩვენი რესურსით დავიწყებთ შედარებას, ხომ არ არის რომელიმე ფოტო.
ნახვა შესაძლებელია.
კი, ფოტოს დანახვა შესაძლებელია, სხვა რეკვიზიტები ეხა მართალია, ეხა ჩვენ იმის დაიდენტიფიცირებას ვერ მოახდენთ, რამდენად რეალურია ან არარეალურია ეს ადამიანი, ერთადერთი საშუალება რომელიც არის, ეს არის დავაინდენტიფიცირო ფოტო.
ანუ უკვე დამზადებულია, ასეთი ინფორმაცია ქონათ, რომ ნაწილი უკვე დამზადებულია, თუმცა
ეს იყო გეგმა და პროცესი, რომელიც იყო მიმდინარე, თუმცა რა ეტაპზია, ეს ჩვენთვის არ არის ცნობილი.
და ერთ საინტერესოა, წყარო ბოლომდე კონფიდენციალური დარჩება თუ არა, ნუ გულისხმობ საკვირველია საგამოძიებო ორგანოებისთვის და არა საზოგადოებისთვის, ითანამშრომლებს თუ არა თქვენი წყარო საგამოძიებო ორგანოებს?
ამ შემთხვევაში წყაროს გარკვეული შიში ჰქონდა იმისა, რომ რაიმე იძულების ან სხვადასხვა ქმედების მსხვერპლი არ გახდეს, ამიტომ მან კონფიდენციალურობის დაცვით გაგვიმჟღავნა ეს ინფორმაცია.
ირმა, თქვენ ენდობით თუ არა გამოძიება? სოსო გიორგაძემ ხა ამ ჩვენს მოკლე ჩანაწერში არა, მაგრამ უკვე ვცლათ იმ ბრიფინგზე თქვა ასევე, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს გამოძიების შემდეგ ბოდიშის მოხდა მოუწევთო და მივიღებთ მათგან ბოდიშს. ანუ ის განწყობილია საიმისოთ, რომ მისი უდანაშაულობა და ზოგადად აი ამ პროცესში ამ დანაშაულის არარსებობა დამტკიცდება. თქვენ თუ ენდობით გამოძიებას?
ამ შემთხვევაში მეჭვის საფუძველი არ მაქვს, ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ ჩვენც დავაგვირდებით შემდგომ უკვე პროცესს, როგორც არ იმართება გამოძიება, მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს ყველა იმ ფაქტის, ყველა იმ მტკიცებულების მოძიება, რომელიც მათ სავარაუდო ამ დანაშაულის ნიშნების, ასე ვთქვათ, იდენტიფიცირება უნდა მოახდინოს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც არ იმართება გამოძიება, ვინაიდან და ჩვენი მიზანიც რა იყო, როდესაც არჩევნებიდან გარკვეული პერიოდით ადრე განვაცხადეთ, იგივე იმ საჯარო და ლეგიტიმური მიზნიდან გამომდინარე, აუცილებელი იყო ერთი, რომ პრევენციული ღონისძიება მომხდარიყო და მეორე უკვე დროულად მოხდეს ფაქტის იდენტიფიცირება, თუ მართლა ჰქონდა აი ამ ქმედებას ადგილი, რომ ამან არჩევნებზე გავლენა არ მოახდინოს. ჩვენ მართალია ვაგრძელებთ დაკვირვებას, იგივე ვთქვი, რომ სიების მიმართულებით დავიწყებთ შესწავლას და უკვე გამოთხოვილი გვაქვს საარჩევნო ადმინისტრაციიდან. ასევე კენჭისყრის დღეს ჩვენი დამკვირვებლები უშუალოდ ორიენტირებული იქნებიან, რომ ის პირები, რომლებსაც მცირედი მარკირებაც კი აღენიშნებათ, რომ არ შევიდნენ განმეორებით ხმის მიცემისთვის, ეგრეთ წოდებული განმეორებითი ხმის მიცემისთვის და ვერიფიკაციის საკითხი გადამოწმდეს ძალიან სკრუპულოზურად.
ისევ სოსო გიორგაძის რომ მიუბრუნდეთ, იგი ახსენებს ბიომეტრულ პირადობის მოწმობებს და არა ძველ პირადობის მოწმობებსაც. ანუ თქვენთვის ეს ზუსტად ნათელია, რაზეა ლაპარაკი. შესაძლოა არ არის ბიომეტრული დოკუმენტი, მაგრამ არის სხვა ტიპის დოკუმენტი, ხო?
წყაროს არ დაუსახელებია თუ რა ტიპის დოკუმენტი იბეჭდებოდა, ეს იქნებოდა ბიომეტრული ახალი ID მოწმობა თუ ძველი პირადობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ესეც დადგინდეს. იგივე საუბარია იმაზე, რომ მხოლოდ სამ ადგილას იბეჭდება ბიომეტრული მონაცემები, რა თქმა უნდა, ეს ცნობილია, რომ თბილისი, ქუთაისი და ბათუმია, თუმცა დამეთანხმებით, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, სად მოხდება დაბეჭდა და შემდგომ უკვე ამ ადამიანებისთვის გადაცემა, რომლებიც სავარაუდოდ ჩართულები არიან აი ამ სქემაში.
ანუ ის, რაზეც იმ საფრთხე, რაზეც თქვენ საუბრობდით, ყალბი პირადობის მოწმობის დაბეჭდა, ამ შემთხვევაში სალომე ზურაბიშვილის სასარგებლოდ არის ახალი ტიპის კარუსელი, ხო? ეს კარუსელები ბოლო დროს საარჩევნო პროცესში თითქოს აღარ გვქონდა უკვე, ხო? თუ მეშლება, აი რამდენი ხანია, ვთქვათ, ეს სიტყვა კარუსელი ჩვენ აღარ გვსმენია ამ ჩვენს პრაქტიკაში.
ამ კი ბატონო, აი ამ მიმართულებით, რაც არჩევნებს ვაკვირდებით და ვთქვათ, გავაანალიზოთ წინა რამდენიმე არჩევნები, დიდი ხანია უკვე ამ მიმართულებით პრობლემა არ ყოფილა, სიებთან დაკავშირებით პრობლემა არ ყოფილა. მე საიასთან ერთად 2008 წლიდან ვაკვირდები არჩევნებს, 2006-2008 წლიდან უკვე ინტენსიურად. იმ პერიოდში იყო გარკვეულწილად რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც დაიდენტიფიცირდა 2010 წლის არჩევნებისთვის, თუ გახსოვთ. მაშინ ჩვენმა დამკვირვებელმა კენჭისყრის დღეს მოახდინა ამ შემთხვევის იდენტიფიცირება. ისიც იმიტომ, რომ მისი მეგობარი იყო, ვის მაგივრათაც მივიდა ეს პირი, თუმცა მას შემდგომ უკვე 2012-13-14 წლებში ეს პრობლემა არ დამდგარა. და არჩევნები, ასე ვთქვათ, არჩევნებზე ეს საკითხი იგივე სიეფსის გაორებასთან დაკავშირებით თუ ასე შემდგომ არ იყო, ამ პროცესში სწორედ მიმდინარეობდა პროგრამა, რომელსაც თვითონ სერვისების სააგენტო ახორციელებდა. ეს იყო დუბლირებების ამოღება და ID ფოტოების, ბიომეტრული ფოტოების სიაში გაჩენის საჭიროებაც. რატომ გაჩნდა? იმიტომ, რომ სწორედ ეს დუბლირებები გამორიცხული იყო, რომელიც სავარაუდოდ მაშინ სიაში იყო და სამწლიანი პროგრამა ხორციელდებოდა სერვისებში, სადაც მოხდა ამ ფოტოების საშუალებით იდენტიფიცირება და დუბლირებების ამოღება.
თუ ვთქვათ, არ არის ბიომეტრულ დოკუმენტზე ლაპარაკი, მაშინ ფოტოიანი ვერ იქნება, ხო?
თვითონ კი ბატონო, ID ან პირადობა ფოტოიანი ვერ იქნება, თუმცა სიის რეკვიზიტებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, რომ ფოტო იყოს სიაში.
ანუ ყველა ამომრჩევლის ახლა
ჩვენ გვაქვს ახლა ისეთი
სია, როგორ დოკუმენტს ფლობს.
კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს სია, ამომრჩევლთა ერთიანი სია, რომლის რეკვიზიტები არის სწორედ ფოტოსურათი, სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, უკვე სამაგიდო სიის რეკვიზიტებზეა საუბარი, სქესი, CET ნომერი და რეგისტრაციის თარიღი, დაბადების თარიღი და იურიდიული და ფაქტობრივი მისამართი. შესაბამისად, ფოტოები, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც ეს ადამიანი მიდის ვერიფიკაციას ახორციელებს, იგივე კენჭისყრის დღეს რეგისტრატორი, მაგალითად ირმა პავლიაშვილი რომ მივა კენჭისყრის დღეს, CET-ის პირადობის მოწმობის და ჩემი პიროვნების შედარებას ახორციელებს, ვარ თუ არა მე იგივე პირი, რომ შემდგომ მომცეს მე ბიულეტენი. ამიტომ ფოტო, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი რეკვიზიტია CET-ისთვის და CET-ა სწორედ.
ანუ სამაგიტო CET-ის გადამოწმების შემთხვევაში თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ შეძლებთ იმ დარღვევის გამოვლენას, თუ მართლაც არის ადმე ყალბი
ჩვენ გვექნება მანამდე საჯარო ვერსია, CET-ის საჯარო ვერსია, სადაც პირადობის მოწმობის გარდა ყველა რეკვიზიტი საჯაროა, ამიტომ შესაძლებლობის ფარგლებში დავიწყებთ, რომ შევადაროთ ეს ორი CET ერთმანეთს არის თუ არა დუბლირებული ფოტოები.
ირმა, გამოძიება დაიწყო, თქვენ თუ არ ვწდები პირველის ნახევრისთვის ხართ დაბარებული საგამოძიებო პროკურატურაში, ნუ 12 საათზე ეკაგი გაურია დაბარებული, 4 საათზე მიხეილ ბენიძე და 5 საათზე უკვე თვითონ სააგენტოს წარმომადგენლებიც, ანუ დღესვე, ანუ დაჩქარებულ ტემპში მოხდება გამოკითხვა. მაგრამ აქ თუ ვთქვათ შესაძლო გაყალბებაზე საუბრობთ, თქვენ უკვე თქვენს წინა პრეცედენტთან დაკავშირებით, კერძოდ საბანკო დავალიანებების ჩამოწერის საკითხთან დაკავშირებით, კვალიფიკაცია უკვე ზუსტად მიეცით აი მომხდარ მოვლენას, კენძოთ ამბობთ, რომ ამომრჩეველთა უპრეცედენტო მასშტაბის შესაძლო გაყალბება მოსყიდვა უკვე ეს. ანუ იქ მინდა საზოგადოებას გავახსენო ასევე ის ამ დღეებში ძალიან აქტუალური საკითხი, რაც შეეხება 600,000 ამომრჩევლის ერთდროულად მოსყიდვის შესაძლებლობას იმ პროგრამით, რაც გულისხმობს საბანკო დავალების განულებას. აი ამ საკითხსაც რომ ვისაუბროთ, ირმა, იქაც დაწყებულია გამოძიება, თქვენ რა დოზით ხართ ჩართული იმ პროცესში, საგამოძიებო პროცესში?
ვიცით, რომ გამოძიება დაიწყო, სხვა ამ შემთხვევაში ინფორმაციას არ ფლობთ. ამ იგივე 600,000-იან ინიციატივასთან დაკავშირებით, რატო ფიქრობთ, რომ სავარაუდოდ აქვს ადგილი ამომრჩეველთა მოსყიდვას? ამაზეც რომ გავამახვილოთ ყურადღება, კანონმდებელი ადგენს თუ რა არის ამომრჩევლის მოსყიდვა. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონის მიხედვით, პარტიას, კანდიდატის სასარგებლოდ, ასევე ნებისმიერ პირს ეგზალება პირდაპირ ან არაპირდაპირ საქართველოს მოქალაქეებისათვის ფულის, ფასიანი ქაღალდის, მატერიალური თუ არამატერიალური სიკეთის, მათ შორის მომსახურების საბაზრო ფასზე ნაკლებ ფასად შეთავაზება, დაპირება და გადაცემა. ეს ქმედება უკვე იწვევს თუ ასლარს არ აღემატება ორმაგ ოდენობის ჯარიმას და ორივე შემთხვევაში ფიზიკური და მიმღებით და გამცემით ჯარიმდება და ასევე სისხლის სამართლის კოდექსში არის დათქმა, როდესაც საუბარი არის, რომ თუ ეს თანხა აღემატება ასლარს, უკაცრავად ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობის სახით შეიძლება დაეკისროს ჯარიმა და თავისუფლების აღკვეთა. სამ წლამდე ვადით, როგორც მახსოვს. ამ შემთხვევაში სწორედ მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს დროული გამოძიება, ვინაიდან აი ამ ასე ვთქვათ საარჩევნო დარღვევებმა და მანიპულაციებმა გავლენა არ მოახდინოს არჩევნების შედეგებზე. ერთის მხრივ რომ ჩვენ რას მივმართეთ, ასევე მივმართეთ აუდიტის სამსახურს. საინტერესო იყო შემდგომ ამ ინიციატივის გაჟღერების შემდგომ რაც გაკეთდა, ეს იყო ქართული ოცნების დასპონსორებული რეკლამები, იგივე სოციალური გვერდების მეშვეობით, სწორედ ამ ინიციატივის ასე ვთქვათ გაზიარება და დარეკლამება ხდებოდა, რომელშიც ასევე დაიხარჯა გარკვეული თანხები. Facebook-ზე ხდებოდა ამ დასპონსორებული ინფორმაციის განთავსება. ამ კუთხითაც უნდა დაინტერესდეს აუდიტი, აგდგილი აქვს თუ არა უკანონო შემოწირულობას, ვინაიდან პარტიას, კანდიდატის სასარგებლოდ ეკრძალება, სხვა პარტიის იგივე სასარგებლოდ ეკრძალება შემოწირულობის განხორციელება. პარტია IP-ის ფორმით ყალიბდება და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონში იგივე დათქმა არის, რომ მართალია ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს აქვთ შემოწირულობის განხორციელების უფლება და ეს ფიზიკურებისთვის 60,000 წელიწადში ქალაქებში და იურდიულ პირებისთვის 120,000-ზე, თუმცა პარტიას აიპს არ აქვს ამის უფლება. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ორივე უწყება დაინტერესდეს და დროული რეაგირება მოახდინოს.
ჩვენ მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე და ალბათ შეკითხვას დაგისვამთ ირმას. დილამშვიდობის გისმენთ?
რადიო.
დიახ, თუ შეიძლება რადიო მიმღებიდან შეიძლება დადგეთ. დიახ, გისმენთ?
მე ახლა რო უსმენ თქვენ გადაცემაზე, თქვენ ისმენელი ვარ. რა არის, რა არის ადამიანს სულუძობა, სიძრუე, სიხალბე, ადრდო გვიან მაინც დაღუბავს. ერთი კიდო ობიექტივის მიმართვა კიდო შენიშვნა. აი ირმა ინაშვილიც არა საკაშვილი, არა ბოგერია და გვარები რო აქ ჩამოწერილი. ჩამოწერო ნამხედა, მე 11 პარტიის წევრი არ ვარ და ვარ საგი ადრუნების მომხრე ყოველთვის და ვიქნები ასე ასაკოვანი კაცი ვარ. ხო და ის იქაც დაწერონ გუჩი რო უსვენდი ინტერვიუს, არავითარ შემთხვევაში რიგარეში არჩევნები, არავითარ შემთხვევაში კი რა საჭიროა იქაცა ისეთი ხალხი რაც იმას აქ მოხსენიებული ირმა ინაშვილს. ამიტომ აუცილებელია, მე ვფიქრობ და გადამჩენის იქნება.
დიდი მადლობა, ეს თქვენი მოსაზრება იყო. ჩვენი სტუმარია ირმა პავლიაშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. ირმა, მსმენელმა მოსაზრება გამოთქვა, მე მგონი რაც თუ გაქვთ სურვილი რომ რამე ხო და ვისაუბროთ კვლავ საარჩევნო წინასაარჩევნო გარემოზე. აი როგორ შეაფასებდით არჩევნებამდე, არჩევნების მეორე ტურამდე ზუსტად ერთი კვირა დარჩა და მკვეთრად პოლარიზებულ აგრესიულ გარემოში მიდის ეს წინასაარჩევნო კამპანია მედიის დაკვირვებით, რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციას.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, მკვეთრად პოლარიზებულია გარემო. ჩვენ ხედავთ მძაფრ კონკურენციას აი ამ ორ კანდიდატს შორის. ამ პროცესში ჩვენ ხედავთ, რომ წინასაარჩევნო პერიოდი აგიტაცია არა ხედვების საომავლო თქვათ რაღაც პოზიციების გეგმების დაფიქსირებაზეა აგებული, იმისთვის რომ აუმჩევლს გარკვეული პოზიცია ჩამოუყალიბდეს და ინფორმირებული არჩევანი გააკეთოს, არამედ სწორედ ეს იქნება სიძულვილის ენა, შეურაცხმყოფელი განცხადებები. ამის გარდა პირველი ტურიდან მეორე ტურამდე ჩვენ ვიხილეთ, რომ გარკვეული სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირებებიც ხდებოდა და იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით პირველ და მეორე ტურს იგივე ერთიანობაში საარჩევნო პერიოდში 16 ფაქტთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება. ხედავთ, რომ ველი არჩევნების მოახლოებასთან ერთად იძაბება და ამავე პერიოდში ნათლად გამოიკვეთა ქართული ოცნების აქტიური ჩართულობა და არაერთი იგივე სოციალური პროგრამა დაანონსდა, რომელიც მიმართულია იმისკენ, რომ ამომრჩევლის კმაყოფილება გაზარდოს და ერთი კანდიდატის სასარგებლოდ გადაიხაროს. მართალია, ეს პროგრამები პერმანენტულად უნდა ხორციელდებოდეს და ხელისუფლებამ მუდმივ ბმაში უნდა იყოს თავის ამომრჩევლებთან და უნდა მაჯისცემას პულს გრძნობდეს, რა აწუხებს თავის მოსახლეობას, რომ შესაბამისად დაგეგმოს თავისი პოლიტიკა. თუმცა ჩვენ ნახეთ, რომ უშუალოდ არჩევნებზე მოხდა აი ამ სოციალური პროგრამების გაჟღერება არჩევნებთან ჭრილში, იმისთვის რომ სწორედ აი ეს გავლენა მოეხდინა ამომრჩევლებზე. არაერთი ფაქტი დავაფიქსირეთ, რომელიც იგივე და შევაფასეთ შემდგომ, ეს 600,000-ის ინიციატივა ამომრჩევლის მოსყიდვად, იგივე გუშინდელი ფაქტი, ეს რა თქმა უნდა უდიდეს ჭრილს მიაყენებს, თუ აი ამ ტენდენციით გაგრძელდა ისევ წინასაარჩევნო პერიოდი უკვე ერთიანობაში არჩევნებს, ამ არჩევნებს და ყოველთვის ადარებენ ხოლმე შემდგომ არჩევნებს წინა პერიოდის, თქვათ ეს იყო საპრეზიდენტო, საპარლამენტო თუ თვითმმართველობა. ჩვენ რეალურად ვხედავთ, რომ სურათი გაუარესებულია, იგივე 12 წელთან მოცემულობა რო ავიღოთ, როგორ მიმდინარეობდა 2012 წლის არჩევნები, ნახეთ იქ იმ შემთხვევაში კარგად ჩანდა, რომ გარდა ამ დაპირისპირებისა და პოლარიზებისა, ასევე აგრესიული ფონი უკვე გადაზრდილი იყო ფიზიკურ დაპირისპირებასა და ქვების როლაც კი იყო. თუმცა აი დღეს აი ამ გამონაკლისით და კარგია, რომ აი ესეთ ძალადობის ფაქტები და ესეთი ფიზიკური დაპირისპირებები არ არის და მხოლოდ რამდენიმე შემთხვევა იყო, 3 თუ 4 ფაქტი მახსენდება მე ამ პერიოდში, თუმცა ძალიან საშიშ, ასე ვთქვათ, აგრესიულ ფონს ვართ მიახლოვებული. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკურმა აქტიურმა, პოლიტიკურად აქტიურმა პირებმა, კანდიდატებმა, მათმა მხარდამჭერებმა გაიაზრონ და ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე იმოქმედონ.
ირმა, ჩვენს მენელი ყავს, იქნებ ძალიან მოკლედ გამოხატოს თავისი მოსაზრება ან კითხვა. მსმენელი გოჩეთ, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ, გარბატონებო.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
ესე იგი, მე ჩემი რეკომენდაციით რა თქმა უნდა მოხდება ეს ამბავი და არ გაკეთება და უკვე დაგვიანებული ჩა, მაგრამ მე ასე ფიქრობ, ეჭი იგი რაც ის ვარ, რადიო მსმენელი და ომჩეველი, ხო? მე არც ალომი არ მინდა, არც ვაშოზი არ მინდა. ამიტომ მე მიოჩი ხმა უსუფაშოს. მე ასე ფიქრობ, როგორც ვაი, როგორ გითხარ ახლა? Ну, ჯობდა რომ უსუფაშვილი დაეყენებინათ და დაალაპარაკებინათ და აი დავიდა რა მაგალითებოდა უკვე ამურში არ არჩეული იქნებოდა პრეზიდენტი და არ წესები კაცებს გამოწევოდა ჩუბი იქნებოდა. მე ასე ფიქრობ.
კეთილი, დიდი მადლობა. არჩევანის თავისუფლება აქვს ყველა ადამიანს და მათ შორის ისეთ ადამიანებს ალბათ, ვინც სულ სხვა კანდიდატს მისცეს ხმა, არჩევნების მეორე ტურშიც მოუწევთ ხელახლა.
ესეც
მათი არჩევანი იქნება. მოუწევთ ნებისნება სურვილის მიხედვით, რა საკვირველია. აქტივობა, აი ამ ამასთან კავშირში შეგვიძლია ვიკითხოთ, რომ ელით აქტივობის გაზრდას მეორე ტურისთვის.
აი საინტერესო ესო კითხვა არის ჩვენ, რა თქმა უნდა, დავინტერესდებით აქტივობა როგორი იქნება, იგივე აი სიებიდან გამომდინარე, გაიზარდა თუ არა კონკრეტულ უბნებზე რეგისტრირებული ამომრჩევლების რაოდენობა და აქტივობა როგორი იქნება იმისთვის, რომ სწორედ აი ეს შემოწმების და გადამოწმების საკითხი გავაგრძელოთ და რეალურად ვნახოთ შემდგომ უკვე არჩევნების დღეს რამდენად ხელშესახები იყო, იგივე 600,000-ის ინიციატივა თუ სხვა სავარაუდო დარღვევები. ძალიან მარტივი მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ, როდესაც ინიციატივა გაჟღერდა, თქვენ იცით, რომ საიას აქვს იურიდიული დახმარების ცენტრი, უმრავლესობა ზარების სწორედ ცესხებთან დაკავშირებით შემოდიოდა და ადამიანებს აინტერესებდათ, მათ ეხებოდათ თუ არა უშუალოდ ეს ინიციატივა.
კეთილი, დიდი მადლობა. ირმა პავლიაშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. ახლა კი მიკროფონს ვუთმობთ ნინო როდონაიას, ახალი ამბები რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ეთერში.
საქართველოს პროკურატურა იწყებს გამოკითხვებს საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ყალბი პირადობის მოწმობების შესაძლო დაბეჭდვის თაობაზე გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე. 12 საათზე პროკურატურაში გამოკითხვაზე დაბარებულია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკაგი გაური, 9:30 შემდეგ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ირმა პავლიაშვილი, 16 საათიდან პროკურატურაში გამოკითხავენ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელს მიხეილ ბენიძეს, ხოლო 17 საათიდან სახელმწიფო სერვისების სააგენტოს ხელმძღვანელს ოსო გიორგაძეს და შიდა აუდიტის სამსახურის უფროს ბეჟანობ გაიწეს. გამოძიების საფუძველი გახდა სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ გუშინ გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სახელმწიფო სერვისების სააგენტოს ერთ-ერთი თანამშრომლისგან მიღებული ინფორმაციით იბეჭდება ყალბი პირადობის მოწმობები, რათა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში ხელი შეეწყოს სალომე ზურაბიშვილის გამარჯვებას. თავად სახელმწიფო სერვისების სააგენტოს ხელმძღვანელებმა ამ ინფორმაციას უწოდეს სრული აბსურდი და განაცხადეს, რომ აბსურდული ინფორმაციის საფუძველზე სააგენტოს თანამშრომლები პრაქტიკულად სისხლის სამართლის დამნაშავეებად გამოაცხადეს. დღეს ბრიუსელში გამართება საქართველოს ევროკავშირის ახალი უმაღლესი დონის ფორმატის პირველი შეხვედრა, რომელსაც უხელმძღვანელებენ პრემიერ-მინისტრი მომკა ბახტაძე და ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი. საქართველოს მთავრობას შეაცხადებენ, რომ ახალი ფორმატი საგანგებოდ შეიქმნა საქართველოსთვის, როგორც ევროინტეგრაციის გზაზე ყველაზე წარმატებული ქვეყნისთვის და მიზნად ისახავს საქართველოსა და ევროკავშირის შორის სექტორული თანამშრომლობის გაღრმავებას. დღეს ბრიუსელში ხელი მოეწერება შეთანხმებებს, რომლებიც ითვალისწინებს საქართველოსთვის დაახლოებით 231 მილიონი ევროს გამოყოფას. საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი და ევროკომისარი გაფართოების და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში იოჰანეს ჰანი მოაწერენ ხელ შეთანხმებებს უნარების განვითარების და ეკონომიკური განვითარების და ბიზნესის მხარდაჭერის შესახებ და დოკუმენტ საქართველოსთვის ევროკავშირის დახმარების ერთიანი ჩარჩო პროგრამის სამოქმედო გეგმის თაობაზე. დღეს სოჩში გაიმართება ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის რაულ ხაჯიმბას და რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა. კრემლის პრესსამსახურის ინფორმაციით დაგეგმილია ორმხრივი სოციალურ-ეკონომიკური თანამშრომლობის მიმდინარე მდგომარეობის და გაფართოების პერსპექტივების განხილვა. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დაურ კოვემს აგენტო რია ნოვოსტის განუცხადა, რომ ხაჯიმბას და პუტინის დღევანდელი შეხვედრა წინასწარ იყო დაგეგმილი. კოვეს ინფორმაციით დღის წესრიგი მთლიანად ეხება რუსეთ-აფხაზეთის ურთიერთობებს. ამერიკის შეერთებული შტატები ინტერპოლის პრეზიდენტის არჩევნებში მხარს დაუჭერ სამხრეთ კორეელ კიმ ჩონ იანს. ამის შესახებ ვაშინგტონში განაცხადა სახელმწიფო მდივანმა მაიკ პომპეომ. მისი თქმით, ინტერპოლის წევრმა ქვეყნებმა პრეზიდენტად უნდა აირჩიონ სუფთა რეპუტაციის ხელმძღვანელი და შეერთებულ შტატებს ჯერა, რომ სწორედ კიმ ჩონ იანია ასეთი კანდიდატი. პოლიციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ვიცე-პრეზიდენტი კიმ ჩონ იანი პრეზიდენტის მოვალეობას ასრულებს მას შემდეგ, რაც რამდენიმე კვირის წინ ინტერპოლის ხელმძღვანელი ჩინელი მენ ჰუნვეი თავის სამშობლოში დააკავეს კორუფციის ბრალდებით. დღეს დუბაიში ინტერპოლის გენერალური ასამბლეის სესიაზე ორგანიზაციის წევრი 192 ქვეყანა აირჩევს ახალ პრეზიდენტს. ამ კვირაში მედიით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ფავორიტად ითვლება რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანი გენერალი ალექსანდრ პროკოპჩუკი, რომელიც 2016 წლიდან იკავებს ინტერპოლის ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობას. პროკოპჩუკის შესაძლო არჩევით მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ ინტერპოლის გენერალური ასამბლეა გააფრთხილეს პრეზიდენტ პუტინის მიერ დევნილმა მიხაილ ხოდორკოვსკიმ და რუსი სამართალდამცავების მიერ ძებნილმა ბრიტანელმა ფინანსისტმა ბილ ბრაუდერმა. ისინი დარწმუნებულნი არიან, რომ ინტერპოლის პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში რუსი გენერალი ორგანიზაციას გამოიყენებს პუტინის პოლიტიკური ოპონენტების დევნისთვის. პროკოპჩუკის შესაძლო არჩევის წინააღმდეგ განცხადება გავრცელა საზოგადოებრივმა გაერთიანებამ თავისუფალი რუსეთის ფორუმაც, რომელიც აცხადებს, რომ ინტერპოლს არ უნდა ხელმძღვანელობდეს წარმომადგენელი იმ ქვეყნისა, რომელიც საკუთარი მოქალაქეების უფლებებს და თავისუფლებას ხელყოფს, არ უყვებს საერთაშორისო ვალდებულებებს, ანექსირებული აქვს სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიები და რამდენიმე აგრესიულ ომში მონაწილეობს. ინტერპოლის პრეზიდენტად რუსი გენერლის შესაძლო არჩევის გამო ორგანიზაციის გენერალურ ასამბლეას მიმართეს ამერიკელმა სენატორებმაც რესპუბლიკელი მარკო რუბიოს და როჯერ ვიკერის და დემოკრატი ჯინ შახინის და კრის კუნსის განცხადებით, ეს იგივეა, რომ მელა საქათმე ჩააბარო. სენატორები აღნიშნავენ, რომ რუსეთი მუდმივად არღვევს ინტერპოლის წესებს და ორგანიზაციას იყენებს პოლიტიკური ანგარიშის სწორებისთვის.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, მიკროფონთან ვარ ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ალეშავა და ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მეორე სტუმარი დღეს არის საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. ჩვენი საუბრის თემა კი იქნება ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური რეალობა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ. არჩევნებამდე ერთი კვირაა დარჩენილი, ზუსტად ერთი კვირა, და მატურობს როგორც პოლიტიკური ტემპერატურა, ისე დაძაბულობა საზოგადოებაშიც ალბათ, და სწორედ აი ამ არსებულ ვითარებაზე გვინდა რომ თავისი მოსაზრებები გაგვიზიაროს ბატონმა კორნელიმ. მოგესალმებით დილა, მშვიდობის, მადლობ რომ შეძელით და ბრძანდებით დღეს ჩვენთან ერთად. აი როგორ შეაფასებდით იმ რეალობას, რომელშიც ვართ არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე, ბატონ კორნელი?
პირველ რიგში მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, ძალიან რთული მდგომარეობა პრინციპში, რაც მოსალოდნელიც იყო იქიდან გამომდინარე, რომ ბოლო წლების დინამიკას თუ გადავხედავთ, ქართული პოლიტიკა, ისევე როგორც მედია გარემო, არის საკმაოდ პოლარიზებული და ბუნებრივია, რომ ეს არჩევნები ამ ფაქტს ვერ გაიქცეოდა. და პირიქით, რაც მოხდა ის ბოლო პერიოდში, ის არის, რომ ეს პოლარიზაცია კიდევ უფრო გაიზარდა. ანუ თქვა, თუ პროცენტულად შედარებით ნაკლები იყო, ხო, ეხლა უკვე ფაქტიურად ეს თეთრი და შავი ფონის, ასე თქვა, აღქმა გაზარდეს თვითონ პოლიტიკურმა სუბიექტებმა. და რაც მთავარია, მათ მოახერხეს ამაში მედია საშუალებების, ასე თქვა, ჩართვა. ანუ იმის მაგივრად, რომ თქვა, მედია იყოს დამოუკიდებელი და თქვა, თქვა, გადმოსცემდეს მეტნაკლებად ობიექტურ ინფორმაციას მიმდინარე მოვლენების შესახებ, ისინი გახდნენ ინსტრუმენტები, თქვა, პოლიტიკური პარტიების ხელში. და ეს არის ძალიან საგანგაშო მდგომარეობა, იმიტომ რომ თუ არ ჩამოთვლით რამდენიმე, თქვა, მედია საშუალებას ფაქტიურად ჩვენ დღეს გვაქვს ძალიან ძიმე მდგომარეობა და ამ თვალსაზრისით რომ ძალიან ცოტა არის ობიექტური მედია, სადაც შეიძლება მეტნაკლებად ობიექტურად გავაანალიზოთ მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები და ბუნებრივია რომ პოლიტიკური თქვა აქტორები ამას ხელს უწყობენ, მაგრამ თვითონ აქ დგება საკითხი რომ აი რა უნდა გააკეთოს მედია, იმიტომ ეს არჩევნები დამთავრდება თქო თქვა ერთ კვირაში, მაგრამ მედიის იმიჯი რამდენად შეიბღალა, ან რატო უნდა ენდოს თქვა ჩვეულებრივი მსმენელი რომელიც დღეს უსმენს აი სხვადასხვა მედია საშუალებებს და თქვა საიდანაც გადმოდის ეს პროპაგანდა და პოპულისტური მოწოდებები და ამაში არიან ჩართული თვითონ თქვა მედია საშუალებები და ნუ ამასთან დაკავშირებით ასევე ძალიან სამწუხაროა ის რომ ანუ არსებობს სხვადასხვა მედია ორგანიზაციები ხო პროფესიული რომლებიც ყოველ შემთხვევაში მე არ გამიგია რომ მათ ხმა ამოეღოთ ამის შესახებ, იმიტომ რომ ეს აქ არის ესე იგი მთელი რიგი დარღვევები ხო იგივე მედია ეთიკას თან დაკავშირებით, პროფესიულ ეთიკასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ არ შეიძლება ესეთი აღვირახსნილი თქვათ, როგორ თქვა, აი პოლიტიკურ კამპანიაში იყოს ჩართული მედია, იმიტომ რომ მედია არის სწორედ ის საშუალება, რომლითაც საზოგადოება უნდა შეხედოს საღად ამ ასე თქვათ არჩევნები იქნება ეს თუ თქვათ ნებისმიერი პოლიტიკური პროცესი და აი სწორედ პრობლემა იმაშია, რომ აი პოლიტიკური აქტორებმა მოახერხეს ასე თქვათ მედიის მოწამლა ამით და ეს იქნება სერიოზული პრობლემა ჩვენთვის არა მხოლოდ თქვათ ამ არჩევნების დროს, არამედ მთლიანობაში, იმიტომ რომ ეს ხელს უშლის დემოკრატიული პროცესების სწორ წარმართვას, იმიტომ რომ თუ არ არსებობს დემოკრატიული მედია, რომელიც შეასრულებს გარკვეულად ბოჭდოგის მოვალეობას და ის იქნება ასე ვთქვათ პარტიული მედია, თქვა და ამ პარტიულ მედიაზე დაყნობით გვინდა ჩვენ მივახციოთ პლურალიზმს, ეს არ ამგონია რომ წინ წადგეს თქვა ქართული დემოკრატიის განვითარებას. Ну ზოგადად რა შეიძლება ხო ფონს გასაგებია რომ ორივე თქვა პოლიტიკურმა ძალამ მოახერხა მეტაკლებად თქვა საზოგადოების დარაზმა, ну დღებში რაც ხდება, ეს არის კიდე თქვა უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც თქვა ხელისუფლების წარმომადგენლები ცდილობენ ფაქტიურად მათ წარმოიდგინეს ეს არჩევნები როგორც რაღაც არმაგედონი, ანუ თქვა ეს ამ არჩევნების წაგება მათთვის არის წარმოუდგენელი. ეს სწორედ განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ მართველი ძალისთვის ეს არჩევნები იმდენად თქვა თვითონ არჩევნები იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, რამდენადაც აქმა თქვა იგივე მათთვის და ასევე საზოგადოების, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკური თქვა პარტიები როგორც ოპოზიცია, ასევე თქვა მართველი ხელისუფლება ამ არჩევნებს განიხილავს როგორც გენერალურ რეპეტიციას 2020 წლის არჩევნების. სწორედ ამან განაპირობა ასეთი დაძაბულობა აი ამ არჩევნების თქვა გარშემო და ნუ ესეც გარკვეულწილად არის თქვა ის ფონი, რომელიც ხელს უშლის აი ამ თქვა წინასაარჩევნო თქვა პროცესის ნორმალურად ჩატარებას. პლუს ამას ემატება ისიც, რომ თქვა იგივე ხელისუფლების მხრიდან ყოველ შემთხვევაში ეხლა გაახსენდათ თქვა რომ ესე იგი ხალხი და თქვა ამორჩეულს აწუხებს სოციალური და ეკონომიკური პრობლემები და არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე რეალურად თქვა ესე იგი წინ წამოწეს ისინი ინიციატივები, რომელსაც ნუ ყოველ შემთხვევაში ჯანსაღად ვერ შეხედავს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სამოქალაქო საზოგადოების თქვა ორგანიზაციებმა გააკეთეს განცხადება ამასთან დაკავშირებით და ანუ ეს არის ის გადაწყვეტილება, რომელსაც არ არსებობს ნუ როგორ ვთქვათ ერთიანი ხედვა, იმიტომ რომ ზოგისთვის ეს არის პირდაპირ მოსყიდვა, თქვა ამორჩევლის, იმიტომ რომ ნუ როცა ერთი კვირით ადრე ასე თქვა ხდება ესეთი რაღაცა და რაც თავარია ამას აკეთებს ის ძალა, რომელიც თვითონ არის დაინტერესებული ამორჩევნების შედეგებით, რა თქმა უნდა ამას ბუნებრივია რომ ამას გავლენას ახდენს ეს ამორჩევლზე და ნუ ამას ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ახლა ნახავთ არჩევნების შემდეგ, მაგრამ ფაქტია რომ ამით უკვე დაირღვა და რაც თავარია ესეთი თქვა ქმედებები ხო რა თქმა უნდა პოლიტიკურ პარტიებს შეუძლიათ და მათი მოვალეობა სწორედ ეს არის, რომ თა უნდა ასახონ პოლიტიკური ინტერესი და სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფების თქვა ხაზი უნდა გაატარონ არჩევნებში, მაგრამ ეს უნდა გააკეთდეს არჩევნებამდე თავიანთ პოლიტიკურ პროგრამებში, თავიანთ იმაში და არა თქვა არჩევნები და არჩევნებამდე თქვა რამდენიმე დღით ადრე და მით უმეტეს როცა ეს ხდება ესეთი მასშტაბური რაღაცა, ნუ ბუნებრივია ამას ასე თქვა ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს არჩევნება თლად ეს სტანდარტებში.
ხუშინ ბიძინა ივანიშვილმა ინტერვიუში განაცხადა, რომ მან თავის გუნდს მოუწოდა, რომ აი ესეთი წინასაარჩევნო რეჟიმში დარჩნენ არჩევნების შემდეგაც, ანუ იგულისხმებოდა ხალხთან თან კომუნიკაცია ხალხის პრობლემებთან მეტი სიახლოვე და ანუ იმაზე იყო სწორედ ლაპარაკი რომ ისინი აქტიურები იქნებიან მომავალშიც მაგრამ საინტერესოა თქვენ წეღამ ძანეთ შავი და თეთრი ახსენეთ თქვენ საუბარში ზუსტად ამ შავ და თეთრ ფერებზე საუბრობდა ბიძინა ივანიშვილიც გუშინ და აი რამ ეს შავის და თეთრის არსებობა ანუ ეგეთ მესამე ძალის გამოჩენას დღევანდელი პირობები უქმნის საფუძველს რომ ასეთი რამ შეიქმნა საერთოდ და გამოჩდეს მესამე ძალა.
Ну проблема იმაში არის რომ დღევანდელი მოცემულობით ჩვენ ყავს ორი მონოპოლისტი პოლიტიკური მოთამაშე. ანუ ორივე მათგანს ქართულოს ნებას და ნაციონალურ მოძრაობას იმდენად დიდი რესურსი აქვს როგორც ფინანსური ასევე მედია რესურსები, ასევე პოლიტიკური რესურსები რომ ფაქტიურად ვერც ერთი სხვა ძალა მათთან კონკურენციაში ვერ შედის, იმიტომ რომ ამ ხრივ არ არსებობს ესე იგი თანაბარი პირობები მათ პოლიტიკურ მოთამაშებს არ აქვთ. რაც არ უნდა შემოვიდეს, თქვათ, ახალი მოთამაშე და ახალი პოლიტიკური, თქვათ, პარტია იქნება ეს თუ ლიდერი, აქ არის გარკვეულწილად რაღაც რესურსების გადანაწილება და, ნუ, მის უკან თუ არ დგას რაღაც ძალიან დიდი რესურსი, ძალიან რთული არის ამ კონკურენციაში ჩაბმა. Ну, ბუნებრივია ეს არნიშნავს იმას, რომ თქვათ, ჩვენ ესე იგი თქვათ, იმედი გადავიწუროთ და ესეთი რაღაც არ უნდა მოხდეს, პირიქით საჭიროა, რომ ახალი პოლიტიკური აქტორები გამო ჩვენ, მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც არის და გუშინ მე რაც ვნახე და კიდევ ერთხელ დადასტურდა თუნდაც ამ ინტერვიუს დროს, რომ ფაქტიურად ჩვენ არ ყავს კლასიკური პოლიტიკური პარტიები, იმიტომ რომ გუშინ როგორც საუბრობდა ივანიშვილი და ეს არ ეხება მარტო ივანიშვილს და მის პარტიას, ეს ეხება მეორე მხარესაც, ფაქტიურად ჩვენ ყავს პარტიის ფლობელები. და ანუ პარტიები, როგორც ესეთი, როგორც თქვა პოლიტიკური ჯგუფი ჩვენთან არ არსებობს. ანუ ამაში მე გულისხმობ, რომ პარტია უნდა იყოს სოციალური ორგანიზმი, რომელიც თვითონ საკუთარი რიგებიდან შობს ახალ ლიდერებს და ნუ იქ არ არსებობს ერთი, არ ვიცი, რაღაც ბუნებრივი არსებობენ რაღაც თქვა გარკვეული ავტორიტეტის მქონე ადამიანები, მაგრამ რომლებიც იყვნენ პოლიტიკოსები და მე გადადიან ჩრდილში ან თქვა არიან საპატიო თავმჯდომარე, მაგრამ ისინი არასრულებენ ესე თვითონ უხეშად არერებიან. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ მაგალითად ბილ კლინტონი რო ჩაერიოს დემოკრატიული პარტიის იმაში და ანუ თქვა მას ეკუთვნოდეს ეს პარტია და ეს გამოჩნდა გუშინდელ ინტერვიუში თქვა განსაკუთრებით, როცა ის ამბობს რომ მე აი ერთ თვეში გავწმენდა მას. ანუ რას ნიშნავს გავწმენდა? ესე ეს პარტია მას ეკუთვნის, ეს ხო კორპორაცია არ არის, ეს ხო მისი ფლობელობა არა, ეს არ არის მისი ბანკი, ხო? ანუ ეს თვითონ დამამცირებელია თვითონ პარტიისთვის და პარტიის წევრებისთვის, იმიტომ რომ არ შეიძლება იგივე ხდება სხვადასხვა სამწუხაროდ მეორე მხარესაც, სადაც ფაქტიურად ორმა ადამიანმა მისაკუთრა ეს პარტიული სტრუქტურები და ნუ ეს ქნის ძალიან არაჯანსაღვითარებას, იმიტომ რომ ეს არჩევნები დამთავრდება, მაგრამ პრობლემა არ არჩება, ეს არის რომ აი პოლარიზაციას ქნის ეს ორი ადამიანი თავიანთი თქო რესურსებით, იქნება ეს პოლიტიკური თუ თქო ფინანსური და ბუნებრივია რომ აი ამ მოცემულობაში ძალიან ჭირს ისინი ყოველთვის ცდილობენ რომ ერთმანეთის დემონიზაციას და აი ამ დემონიზაციის ფონზე და მარგინალიზაციის ფონზე ფაქტიურად კვეთავენ იმ სურათს რაზეც იყო საუბარი, ხო, შავსა და თეთრ შორის. Ну ბუნებრივია ერთ მხარეს მიაჩნია რომ თვითონ არის თეთრი და მეორე არის შავი, მაგრამ რეალურად ჩვენ ვიცით რომ რეალობა ცოტა სხვანაირია და ესეთი სიტუაცია არ არის, ხო, ქვეყანაში და მათ შორის ყველაზე ცუდი ის არის რომ ეს ყველაფერი თქოს ქვეყანაში შექმნილი სიტუაცია ახსენდება თან პოლიტიკურ პარტიებს მხოლოდ არჩევნებამდე რამდენიმე თვითანდრე ან უშუალოდ არჩევნების დროს. მაგალითად ავიღოთ, მაგალითად მე არა ვარ დარწმუნებული რომ თქვათ ქართული ოცნება თქვა გაახმოვანებდა აი ინიციატივას, მათ ეს ინიციატივა მართალია მაიში წქეს, მაგრამ ისინი ამას როდის გააკეთებდნენ, კიდე კაცშულმა არის, მაგრამ უცებ როგორც კი გაუჭირდათ, ანუ როგორც კი ნახეს, ხო, ანუ როგორც კი ნახეს, ესე იგი აი მაშინ გაახმოვანდა, ხო, ამას ვინ უშლიდა თქვა ხელს, თქვა მანამდე გაეკეთებინათ ან რაღაც, ან თქვა როცა არის მოწოდე ესეთი მოწოდება რომ აი ერთ წელიწადში მე გავწმენდეს, თუ ერთ წელიწადში ეს კეთდებოდა, თუ არის ესეთი შესაძლებელი, რაც ნაკლებად ასაჯერებელია, მაგრამ მაშინ აქამდე ვინ უშლიდა ხელს, ხო, რაღაცა. Ну, არის უამრავი რაღაც ესეთი პოპულისტური დაპირებები პოლიტიკური აქტორების ხრიდან, რომელიც არის გასააზრებელი და სწორედ ამიტომ გჭირდება მე როცა მედიაზე ვსაუბრობ, რომ მედია უნდა იყოს ის ინსტრუმენტი, რომელიც საშუალებას უბრალო ამომრჩეველს მისცემს საშუალებას, რომ მეტნაკლებად ობიექტურად გაანალიზოს და არ გაყვეს ამ პარტიულ ნარატივებს, რომელსაც ჩვენ თავს გვახვევენ ეს მედია საშუალებები და თვითონ პოლიტიკოსები.
დიდი მადლობა მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზე, დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
გალბატონო, მის არის თქვენ სტუმართა. ბატონო კორნელი, მე თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს. Ну, ახლა ჩვენ ნახეთ გუშინ მორიგი ნარცისომანიის მაგალითი არჩევნების წინ და ეთქობა ვინ ერთჩეველიც არ აყავს ვინმე რომ უთხრა რომ 10 საათის შემდეგ არ გამოუშვან, იმიტომ რომ 10 საათის შემდეგ დილს მიჩეული ადამიანის გონება სუცხანაერთ მუშაობს და გაცილებით უფრო მეტ შეხტომებს უშვეს, ვიდრე როდესაც ის დღისით ატარებდა ხოლმე შეხვედრებს სანამ პრემიერ მინისტრი იყო. იმიტომ რომ ჩვენ არანაირი არჩევანი არ გვაქვს შავსა და თეთრ შორის, ჩვენ გვაქვს არჩევანი თითელ ნაციონალებსა და ლურჯ ნაციონალებს შორის. ერეგეთი. ეგენი არანაირად თეთრები არ არიან, იმიტომ რომ გალურჯდნენ ნაციონალები. და თავარი რაც არის პრაქტიკულად ის რომ ისეთ დაალაგეს ის ნარატივი, საერთოდ მოდის გახსოვთ პუტინის გამოთქვა: მე ჩემი ქვეყნის მტრებს ყველგან გაუსწორდები, სადაც კი დავიჯერ, ქუჩაში, აეროპორტში, თუ გინდა თვალეთშიო. გახსოვთ ეს გამოთქვა? ეგეთი ნარატივი მოყვება მაგას, ეგ მაგ დაალაგებასაა მიჩეული. ეგ რუსეთში ხო ყოფილი, ხო ოლიგარქია და ოლიგარქია კაკებეშნიკების გარეშე რუსეთში არ არსებობს. არაოფიციალურად კაკებეშნიკი ეგეთ ისეთები როგორიც სხვები არიან, მაგრამ თავარი მე მგონი ის არის რომ ის არაფერს არ პირდება და დაიცვა იმ შემოთავაზებაში, რითიც უნდა მოსახლეობა მოიწყიდოს რომ თურმე ის მილიარდ ნახევარი რომელსაც ის დებს მოსახლეობის ნაწილის თვითონ პრობლემიდან გამოსაყვანად არის პაკეტი, რომელიც შეიძლება შეიძლება მაქსიმუმ მისი ღირებულების 100%-ში დამწვარი პაკეტია. და ბანკებს რომელიც ფული რომელსაც მიიჩემათ არაფერს აგებენ, არ მიიჩემათ მიუმეტეს არაფერს არაგებენ, უბრალოდ შანსი გაუშვათ რომ შეეხენ ივანიშვილის ეს თანხა და ივანიშვილმა აღნიშნეს მოაშოროს ერთი შავი პალასა თავის ისტორიას, რომელმაც 7 წლის განმავლობაში მოსახლეობა უმრავლესობა გააჭიდა უსაზღვრო უსამართლო ვალებში და პლუს საქართველოს გააშავა როგორც ბიზნესში და შეიყვანა რა მომაკვდავიერების ქვეყნების ჯერ 10-ში 2016 წელს, მერე 5-ში, ეხლა იგივე ადგილზე რჩება და რაღაცნაირად აპირებს გამოძრომას. მაგის
ფრაზა ხო გასწორებს? შეიძლება რომ
რაღაცნაირად აპირებს გათეთრებას, მაგრამ იმდენად ჩავარ აქვს საქმე, უბრალოდ შეიძლება ცოტა გამოსერდეს. ეგრეა, ხო? იმიტომ რომ ლურჯსა და თითელ ნაციონებს შორის ვაკეთებ ჩვენ არჩევნებს და არავის თეთრი და შავი. თეთრი არ არსებობს.
მეგობრები, დამეთანხმები. დიდი მადლობა ბატონო კორნელი, შეკითხვა ეს იყო მოსაზრება, ვრცელი მოსაზრება.
Ну, რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ კიდეც ნაწილობრივ გადაცემის დასაწყისში, რომ რეალურად ჩვენ აი ეს ორი ამ პოლარიზაციის შემდეგ ორი პოლუსი, რომელიც ასე თქვა, რომელსაც გვაძალებენ რეალურად, ეს შეიძლება ითქვას ამის გარდა არჩევანი არ გვაქვს. ანუ იმის მაგივრად, რომ ჩვენ კონდეს არჩევანი, თქვა, კარგსა და უკეთეს შორის, გვაქვს ცუცსა და უარეს შორის, ხო? ყოველთვის ეს არის სამწუხაროდ ჩვენი ბოლო წლების ქართული პოლიტიკის ასე თქვა რეალობა. და ნუ აქედან გამომდინარე მე მესმის თქვა იგივე მსმენელის ეს მოსაზრება, იმიტომ რომ ნუ ესეც გარკვეულწილად არის ის ფაქტორი, რაც იწვევს გარკვეულწილად ჩვენი ამორჩევლების გარკვეული ნაწილის ფრუსტრაციას, იმიტომ რომ ეს ნაწილი უბრალოდ დაიღალა ამ ორი აქტორის ასე თქვა აი ამ ასე თქვა პოლარიზაციის და აი ამ ორი აქტორის, ანუ ერთი და იგივე სახეების, ერთი და იგივე თქვა რაღაც აზრების მოსმენა, რომელიც უკვე 1000ჯერ აქვს მოსმენილი და ნუ ამანაც განა პირობა თქვა იგივე არჩევნების დროს ჩვენ გვახსოვს რომ 50%-ზე მეტი შეიძლება ითქვას, ნუ ფორმალურად შეიძლება თქვა რომ ამურჩეველი არ მოვიდა, ხო? აი ესეც არის ალბათ ერთ-ერთი.
და ხომ არ ფიქრობთ რომ სულ სხვა რეალობა დადგებოდა ქართულ ოცნებას დამოუკიდებელი კანდიდატისთვის რომ არ დაეჭირა მხარი და თავისი რიგებიდან დაესახელებინა ვინმე?
ისეთ არა ვარ დარწმუნებული რომ თქვა შეიძლება ახლა რთულია წინასწარ მარჩიელობა რა მოხდებოდა როგორ, მაგრამ ყველაზე კარგი მათთვის ალბათ იქნებოდა და ეს არაჯერ მითქვია, თუ ისინი საერთოდ დააყენებდნენ კანდიდატს. ანუ ამ შემთხვევაში პირველი რაც მოხდებოდა, რომ არ გაიზომებოდა მათი პოპულარობა, ანუ ისინი პირიქით უფრო გამოჩდებოდა რა თქვა იგივე დასავლეთის თვალშიც, რომ ისინი მზად არიან თქვა ეს მონოპოლიზაცია, რომელიც აქვს ქართულ ოცნებას დღეს თქვა ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებზე, დათმონ და პირდაპირ დაუთმონ ოპოზიციას და უკვე კონკურენცია ექნებოდა ოპოზიციურ პარტიებს შორის და ისინი თელ თავის რესურსებს ასე თქვა შემდეგ გადაიტანდნენ ასე თქვა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების, რომელიც თავისი არსით უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე თქვა ის საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელიც არის.
შეიძლება და მათ მოუწევდათ დაეთმოთ მარტივად ძლიერი ოპოზიციური პარტიისთვის პრეზიდენტის პოსტი.
ხო, მაგრამ თვითონაც ამ ყველა მიცით, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების შემდეგ ხა პრეზიდენტის პოსტი თქვა მიუხედავად იმ დაპირებებისა, რომელიც ახლა გაიცემა ამ წინასაარჩევნებში, არის ის ინსტრუმენტი, რომელიც ის თქვა პრეზიდენტი შეძლებს რაღაცის განხორციელებას. აუცილებლობას, ხო და აქედან გამომდინარე ეს მოცემულობა ყველა მიცის, ხო, მაგრამ ეხლა რეალურად როგორც ვთქვი, ეს არჩევნები გახდა გენერალური რეპეტიცია იმ მეორე არჩევნების წინ და აი ამან ასე თქვა გადასხვა ფერა ამ არჩევნების მნიშვნელობა, თორე თავისი არსით ეს არ იყო მნიშვნელოვანი, ზოგადად ეხლა როგორც საპრეზიდენტო არჩევნებში, ისევე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, ნუ ასე თქვა გამორჩევლები დიდად არ აქტიურობდნენ, ხო, განსხვავებით თქვა საპარლამენტო არჩევნებისგან, ხო?
და გუშინდელ ბიზნაევანიშვილის გუშინდელ ინტერვიუს რომ მიუბრუნდეთ, იქ ძალიან მთხილად იყო დასმული შეკითხვა იმის შესახებ, როგორ დასრულდება არჩევნების მეორე ტური, ანუ აქვს თუ არა შანსი ნაციონალური მოძრაობის გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატს რომ გამოიმარჯოს, და ბიზნაევანიშვილმა პასუხში პრაქტიკულად არ დაუშვა ეს შესაძლებლობა, თუმცა ამ ვერსიების დროს ნუ იწინასწარმეტყველა რომ ამას შეიძლება მოყვეს რაღაცა ტიპის არეულობა, მაგრამ აქვე ითქვა ისიც რომ მათ მოაქცევენ საკანონმდებლო ჩარჩოში და არ არის აემისორის რესურსი რომ მართლა დესტაბილიზაციი დასრულდეს ნაციონალური თუ გამოიმარჯვებს ნაციონალური მოძრაობა. მოკლედ მე მის შეკითხვა მინდა, რამდენად არის აი რესურსები, როგორ ფიქრობთ ამ ორ ძალას შორის მეორე ტურისთვის ვისი რესურსები უფრო თვალსაჩინოა და ვის მეტი შანსი აქვს ისევ ამ მომრჩევლიდან გამომდინარე?
ცოტა რთული არის ხოლმე ეს ფაქტიურად ჩვენ საუბრობ შანსებზე, მithumetes ეს პოლარიზებულ თქვათ გარემოში საუბარი, მაგრამ ნუ ჩვენ არ ვიცით მიუხედავად იმისა თქვათ ბიზნაევანიშვილი რას ლაპარაკობს, ეს არ არის ხშირად ის რაც რეალურად ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ლოგიკის მიხედვით თქვათ თუ დავიჯერებთ ის საუბრობდა თუნდაც თავიანთ იმ პარტიული კლუბების კვარტალებს დაყნობით რომ ისინი იმარჯვებდნენ, მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდა რომ თვითონ ამ ინტერვიუშიც ასე თქვათ თვითონაც აღიარა რომ 14%-იანი ცდომილება ეს არ არის და ნუ ვიღაცებს გადააბრალა, ხო, ესე და ჩვენ რა გარანტია გვაქვს რომ იგივე არ მოხდება, იმიტომ რომ საბოლოოდ ამას ყველაფერს წვეთს ქართველი ამომრჩეველი და ყველაფერი დამოკიდებულია მარტი კვირის განმავლობაში როგორ აღიქვა ამომრჩეველმა ეს მიმდინარე პროცესები, თუნდაც ეს ინიციატივები რომლებიც თავრობის ხრიდან იყო, თუნდაც თქვათ ის ქმედებები რომლებიც თქვათ ოპოზიციის ხრიდან იყო გაჟღერებული, და რაც თავარია ამომრჩეველმა უნდა დაადასტუროს, მან პრინციპში უკვე დაადასტურა პირველ ტურში რომ ის მზად არის ცვლილებებისთვის, ცვლილებებისთვის ნიშნავს რომ ის მანტრა აქამდე რო იყო რომ თქვათ ქართული ოცნება იყო ფუშფუშა თეთრი და ქათქათა და ნაციონალური მოძრაობა იყო შავი და ბნელი და რაღაცა, ეს უკვე აღარ ჭრის ეს სლოგანები და აქედან გამომდინარე უკვე საჭიროა ცოტა მეტი თქვათ როგორ თქვა მეტი ასე თქვათ ჩართულობა იგივე ამორჩეულებთან და მეტი კავშირი, და სწორედ ამაზე მიუთითებს თუნდაც ის ინტერვიუ რომ თქვათ აი ბოლო პერიოდში ეს ჩახუტების მთელი აქციები რომ გამართა, ჩახუტება არჩევნების დროს კი არ უნდა ხდებოდეს ამორჩეულთან, არამედ პოლიტიკური პარტიები ამას უნდა აკეთებდნენ მთელი წლების განმავლობაში, მთელი წლების განმავლობაში სანამ არჩევნები არის, რომ ეს მუდმივი კავშირი პოლიტიკურ პარტიებსა და ამორჩეულებს შორის არ გაწყდეს, რასაც სამწუხაროდ ქართული პოლიტიკური პარტიები ვერ ახერხებენ, და არადა მათი მოვალეობა სწორედ ეს არის და ამის გამოც არის ის გარკვეულ წილად ის ხიჩატხილობის პრობლემა, რომელსაც ხშირად გვისაუბრია ჩვენ პარტიებსა და ამორჩეულებს შორის, და შემდეგ ბოლო მომენტში ახსენდებათ უკვე როცა ხდებიან რომ ისა და რა ქვია რომ არჩევნების წინ ხმები ჭირდებათ პარტიებს და ბუნებრივი ამით შეურაცხყოფილია ამორჩეული, იმიტომ შენ 4 წლის განმავლობაში ხმას ასე თქვა საერთოდ ყურადღებას არ მაქცევ და ბოლო დღეებში რო ისა, სწორედ ამის გამოც არის შემდეგ ეს ცდუნება პოლიტიკური პარტიების მხრიდან რომ გამოიყენონ გარკვეულ წილად რაღაც ფინანსური რესურსები თქვა ამა თუ იმ ჯგუფების ეს ეგნება მოწყვლადი თუ სხვადასხვა ჯგუფების პირდაპირ ეს შეიძლება თქვა მოსკიტის ცდელობებიც იყო, ხო, რამდენიმე თქვა ყოველ შემთხვევაში, და ეს ძალიან ცუდად მოქმედებს ზოგადად დემოკრატიის ხარისე და არ ამგონია რომ ჩვენ ამითი თქვა წინ წავიდეთ და მithumetes თუ გავითვალისწინებთ ის მონა თქვა ის ამბიციები რაც ჩვენ ქვეყანას აქვს იგივე ევროპასთან დაახლოების თვალსაზრისით აი ამ სტანდარტებში ჩვენ ჯდებოდეთ, და კიდე ერთი რაღაც მინდა რაც გამორჩა უბრალოდ აუცილებლად უნდა თქვა რომ მიუხედავად იმისა როგორ დამთავრდება საერთაშორისო ფაქტი არის რომ ის ჩანაფიქრი რაც იყო რომ ჩვენ გვეყოლებოდა არაპარტიული პრეზიდენტი რომელიც იქნებოდა ყველას გამაერთიანებელი რომელიც იქნებოდა ზეპარტიული და ის შეძლებდა ასე თქვა ამ სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების შეკრას, რეალურად ეს არ მოხდა, გამომდინარე იქიდან სწორედ ამ პოლარიზაციის და ამ დემონიზაციის და ამ მარგინალიზაციის პოლიტიკის შედეგად, ვინც არ უნდა გამოიმარჯოს ჩვენ ვერ გეყოლება ის პრეზიდენტი, იმიტომ რომ მათ იმდენად სერიოზული დარტყმა მიაყენეს ერთმანეთს, რომ თითოეული კანდიდატი უკვე ამ თვალსაზრისით კომპრომენტირებულია და ის ვერ გახდება ის გამერთიანებელი ფიგურა, როგორც თქვა ამის მოლოდინი ჰქონდათ პოლიტიკოსებს.
ჩვენ ერთი წუთიც არ დაგვრჩა, გადაც მოტაცემის დასრულებამდე ძალიან მოკლედ მინდა გითხოთ, არაერთხელ დაისვა საკითხი არჩევნების ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და ბევრმა თქვა, რომ შეიძლება კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს არჩევნების ლეგიტიმურობა სხვადასხვა მოსაზრებიდან გამომდინარე. არის ასეთი საფრთხეც და შეიძლება ამას მართლაც მოყვეს რაიმე არეულობა?
ხო, ეს დამოკიდებული ხო ჩვენ ჯერჯერობით არ გვაქვს რამდენიმე ესეთი დაშემაშფოთებელი განცხადება იყო გუშინ თქვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან და მათ შორის რამდენიმე საალჩო გააჟღერა ესეთი რაღაც, მაგრამ ჩვენ ჯერ არ ვიცით, ანუ ყველაფერი დამოკიდებულია როგორ ჩატარდება საარჩევნები, როგორ გარემოში და რა თქმა როგორ იქნება ახმა ქართულ ამორჩეველს. თუ ქართული ამორჩეველი მას ჩათვალა, რომ ეს არ იყო სამართლიანი არჩევნები, ბუნებრივია მან შეიძლება არ მიიღოს ეს შედეგები, მაგრამ თუ თქვა ყველაფერი ჩატარდება ნორმალურად, მაშინ მიუხედავად იმისა, ვინც არ უნდა გამოიმორჯოს, მეორე მხარეს მოუწევს ამასთან შეგუება და სწორედ ეს არის დემოკრატიის ერთ-ერთი მაჩვენებელიც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შეიძლება არ ვიცი, გველოდებოდით მეც, მაგრამ ხანდახან ამ დემოკრატიული პროცესების შედეგად ხდება ის, რომ ერთი მხარე იმარჯოს, აკა ორი გამარჯვებული ბუნებრივია ვერ იქნება.
კეთილი, დიდი მადლობა. მე შევახსენებ, რომ დღეს დილისაუბრების სტუმარი იყო საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია, მე ნონა მჭეტლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩალეშავა. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.